Blaðsíða 100. Hér er rammi. Sagan Draugurinn sem hló, sem er hér fyrir neðan, er eftir Ritfu Toivola í þýðingu Sigurðar Karlssonar. Sagan birtist fyrst í smásagnasafninu Draugurinn sem hló, sem er bók með draugasögum fyrir krakka eftir ýmsa norræna höfunda. Áður en þú lest söguna, skaltu velta fyrir þér hvað sagan gæti fjallað. Skrifaðu í rítunarbókina þína nokkrar línur það sem þú heldur að muni gerast í sögunni. Leynifélag blokkarinnar var saman komið í kofanum sem það hafði byggt í nálægum skógi. Eigum við að taka Símó með í hópinn? Spurði Elína. Símó var nýji strákurinn sem var nýlega fluttur í blokkina. Heitir hann Símó? Svona ræfilslegur með gleraugu og allt. Ábyggilega algjör mömmustrákur, sagði nýminnen. Ef einhver okkar tæki aðeins í hann, fær hann að grenja og kalla á mömmu sína. Hundurinn hans er líka eins og loðin grís. Mér finnst Turre sætur, sagði Elína. Símó sagði að við ættum flottan kofa. Hann langar að vera í leynifélaginu. Nýminnen var ekki hrifin af hugmyndinni, en báðar stelpurnar voru á því að það ætti að gefa Símó tækifæri. Allt í lagi, sagði Nýminnen loksins. En hann verður að sanna að hann sé engin aumingi. Hann verður að þora að fara nótt í gamla kirkjugarðin. Það er allt of hrikalegt, sagði Ænu. Stelpunum fannst gamli kirkjugarðurinn alveg nógu skelfilegur að degi til. Þær höfðu aðeins ör sjaldan farið ángað, þó hann væri svo nálægt að mosagróin steinveggurinn í kringum hann sæist úr garðinum heima hjá þeim. Hér er hugsanabladra. Hvað átti nýji strákurinn að gera og hvers vegna? Jafnvel utanfrá séð var gamli kirkjugarðurinn þannig að manni komi í hug draugasögur.